Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda. George Bush İraqda itkinin hələ çox olacağını deyir. Rusiya İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırıb. AŞP Azərbaycan hökumətinin seçki komissiyasının tərkibini dəyişəcəyinə inanır. Xəbərlərdən sonra panoram verilişində seçki qabağı Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti barədə söhbəti dinləyəcək. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Gürcüstan, bir də Ermənistanda elmlər akademiyalarının halından xəbər tutacaqsınız. Ətraflı. Amerika prezidenti George Bush İraqda etkili günlərin hələ çox olacağını deyib. Həftəlik radio müraciətində Bush həm də düşmənin ciddi zərbə aldığını bildirib.
There will be more tough fighting ahead in Iraq and more days of sacrifice and struggle. Yet the enemies of freedom have suffered a real blow in recent days and we have taken great strides.
İraqda daha qızğın döyüşlər olacaq. Bizi daha çox itki, döyüşlü günlər gözləyir. Amma son günlər azadlıq düşmənləri ciddi zərbə alıblar. Biz qələbəyə gedən yolda böyük uğurlar qazanmışıq. İndi İraq liderləri İraq xalqı ilə birgə İraq xalqının olan, İraq xalqı üçün olan demokratik hökumətin əsasını qoyublar.
Now have laid the foundations for a democratic government of, by and for the Iraqi people.
Amerika prezidenti George Bush. Həftəlik radio müraciətində Bush daimi İraq hökumətinin formalaşmasını alqışlayıb. O deyib ki, yeni hökumət terrorçuluğun İraqı başqa ölkələrə hücum eləmək üçün əlverişli yerə çevirməsinin qarşısını alacaq. İraqda yenə itki var, amma ölənlərin çoxu İraq əskərləridir. Dünənki hadisələrdə 7 İraq əskəri, 1 Amerikalı ölüb. Bayji şəhəri yaxınlığında partlayışda 2 polis əməkdaşı həlak olub. Bağdadın cənubunda qiyamçılar əskərlərin maşın kərvanını atəşə tutublar. 2 İraqlı əskər ölüb. Bir kənddə silahlılar bir polis əməkdaşını, bir də bir kənd sakinini edam ediblər. Dünən İraqda həm də 17 nəfərin cəsədi tapılıb. Onların güllələndiyini deyirlər. Apreldə İraqda ölən Amerika əskərlərinin sayı artıq 70-ə çatıb. Martda 31 Amerikalı, fevralda 55, yanvarda isə 62 Amerika əskəri ölmüşdü. Rusiya İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Manuçehr Mohtakiyə deyib ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq eləməlidir. Lavrov Manuçehrlə telefonla danışıb, bildirib ki, çox vacibdir ki, İran addım atsın, dünyanın Tehrana etibarını bərpa eləsin. Agentlik dünən Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verib, deyib ki, İran BMT-nin tələblərini yerinə yetirməyib, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayıb. Amerika bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qətnamə qəbul eləməsinə çalışacaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə yenə Tehranın yolundan dönməyəcəyini söz verir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan hökumətinin seçki komissiyasının tərkibini dəyişəcəyinə inanır. Düzdünən prezidentin icra aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov bunun mümkün olmadığını deyib.
Mərkəzi seçki komissiyasında 5 nəfər müxalifətin nümayəndəsinin olması, 3 nəfər müxalifətin nümayəndəsinin olması heç nəyi dəyişmir. Bilirsiniz, bu seçkiləri dairə məntəqə seçki komissiyaları keçirir. Sənədləşməni də onlar aparır. Mərkəzi seçki komissiyası isə yalnız bu proseslərə belə deyək nəzarət etməkdən ötəridir. Seçki tam demokratik, ədalətli, şəffaf keçiriləcəkdir. Mərkəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarında kimlərin təmsil olmağından asılı olmayaraq, həmin o insanların sayından 5 dəfə çox müşahidəçilər onları müşahidə edəcək. Seçkinin əvvəlindən sonuna qədər.
Əli Həsənov. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoet hesab edir ki, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək hələ mümkündür. Platvoet dəyişikliyə ümidi itirməyib, gözləmək lazım olduğunu bildirir.
I think we have to wait if the president will react on our proposal.
Məncə biz prezidentin reaksiyasını gözləməliyik. Çünki noyabr seçkilərində də MSK sədri Məzahir Pənahov deyirdi ki, seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi mümkün deyil. Amma sonra prezident sərəncam verdi və bu mümkün oldu. İndi də biz gözləməliyik.
So I think we have to wait.
Leo Platvoyet. Azərbaycanda təkrar seçki 10 dairə üzrə keçiriləcək. Seçki mayın 13-də olacaq. Bugün Prezident İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda yerli mətbuatın yazdığına görə Gülüstan Sarayında olacaq. Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarovla ailə qurur. Amerika Prezidenti George Bush İlham Əliyev ilə görüşündə onu bu münasibətlə təbrik edib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Tanınmışlar.
253 min Türk balası şəhid olub Əminadada. Orada Şuşalılar da var, Qarabağlılar da var. Əliağa Vahid mənim yanımda atama nə qədər qəzəllər yazıb. Bir qarış torpağı belə verməyə icazə vermirəm. Bu prezident boşluğu zadır sizə qardaş.
Azadlıq radiosunda bazar günü axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişində həm söhbətimiz Azərbaycan incəsənətinin nəhəng simalarından olan Vasif Adıgözəlovdur. Dinləməyi unutmayın.
Çinlə Rusiya Amerikanın ticarət hesabatında tənqid olunur. İli hesabata görə Amerika məhsullarının piratçılığı ilə daha çox Çin, bir də Rusiya məşğul olur. Sonra gəlir Ukrayna, İsrail, Livan, Türkiyə, bir də Venezuela. Hesabatda deyilir ki, Rusiya ölçü götürsə də, intellektual məhsullarla bağlı haqlar Rusiyada daha çox bozulur, xüsusilə də internet səhifələri ilə bağlı. Rusiyanın Kabardin-Balkar vilayətində terrorçuluqda şübhəli bilinənlər öldürülüb. Hadisə paytaxt Nalçikdə baş verib. Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri şübhəliləri həbs eləmək istəyəndə müqavimət göstərdikləri üçün öldürdüklərini deyirlər. Çeçenistanla sərhəd olan Kabardin-Balkarda son vaxtlar tez-tez belə qarşı durmalar olur. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Sovet hökumətinin qorxusu çəkiləndən sonra bir vaxtlar adı çəkilməyən ziyalıların adları məqalələrdə, ədəbiyyatlarda görünməyə başladı. Bilməyənlər Əhməd Bəyağayev, Əli Bəy Hüseynzadə kimi ziyalılarını sonradan tanıdı. Azərbaycanın işğalından sonra Avropaya üzünü tutan ziyalıların ailələrinin taleyi maraqlıdır. Onlar yəqin ki, Azərbaycandan xəbər tutmağa çalışıblar, amma Azərbaycanda onların çoxundan xəbər yoxdur. İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə, publisist, yazar Əli Bəy Hüseynzadənin övladı. Türkiyədə tanınan, indi əsərləri minlərlə dollarlarla ölçülən rəssamdan danışır.
Əli Bəy Hüseynzadə, Əhməd Bəy Ağayev, Zəki Vəlidi Toğan, Yusuf Akçura, Osmanlı İmperatorluğunun son dövrü və Türkiyə Cümhuriyyətinin düşüncə həyatında mühüm rol oynadıkları kimi, onların övladlarının da Türkiyənin siyasi, elmi və mədəni həyatındakı silinməz damğalarını görürük. Türk rəssamlığının Avropaya açılan önəmli pəncərələrindən biri Əli Bəy Hüseynzadənin oğlu Səlim Turandır. 1915-ci ildə İstanbulda anadan olan Səlim Turan, fransız dilində təhsil verən Qalatasaray liseyində, sonra isə İncəsənət Akademiyasında oxumuşdur. 1947-ci ildə dövrün sənət mərkəzi Parisə gedən Səlim Turan, Avropadakı avantqard sənətlə qaynayıb qarışmış və kubizm cəryanını da içinə alan abstrakt sənətin dəyərli nümunələrini yaratmışdır. Uzun müddət Türkiyəyə dönməyən Səlim Turan vətəndaşlıqdan çıxarılmış, 1977-ci ildə Prezident Fahri Korutürkün köməyi ilə yenidən vətəndaşlığa bərpa edilmişdir. 80-ci illərin əvvəlinə qədər Səlim Turanın da həyatı maddi sıxıntılarla keçmişdir. Bir vaxtlar rəssam Ali Atmaca mənə danışmışdı ki, Parisdə Səlim Turanın kafedə içdiyi qəhvənin pulunu da biz verirdik, çünki maddi durumu yaxşı deyildi. Burada Azərbaycan rəssamı Mircəvad Cavadovun həyatını xatırlamamaq mümkün deyildir. 80-ci illərin əvvəllərində Türk qalereyaçılığının duayını Yaxşı Baraz Səlim Turanın tablolarını Türkiyəyə gətirir. Barazın açdığı bir neçə sərgi Səlim Turanın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla birlikdə onu kolleksiyaçıların ən çox tələb etdiyi sənətkarlardan biri halına gətirir. Yaxşı Barazla söhbətimizə Türk və Avropa rəssamlığı üçün Səlim Turan kim idi sual ilə başlayırıq. Yaxşı bəy qısa və sərras cavab verir. Gənc yaşda Hans Hartum kimi bir sənətkarın assistenti olmaq çox önəmli bir işdir. Yaxşı Baraz əlavə edir ki, Səlim Turanda heç bir tür rəssamda olmayan intellektuallıq və humanizm vardı. Həqiqi dost və ətrafında çox böyük sayğı oyandıran bir insan idi.
Selim Turan da bu avantgard sanatı içərisində genç yaşında olması nedeniylə də çox ileri görüşlü bir kişiliği olması nedeniylə bu qrupun içərisində mütalaa edilməsi gərəkən bir sanatçımızdır. 80'li yıllardan sonra da Türkiye'ye gelmiş bir sanatçıdır. İşte benim tanıştığım yıllar o 84-85 yıllarıdır ki biraz yaşlılık dönemi olmasına rağmen yine son derece hayata bağlı, fevkalade entelektüel bir kişilikti ve humanist bir insandı. Yani hiçbir Türk sanatçısında olmayan bir insancıl taraf vardı. Selim Turan'ın en büyük özelliklerinden biri de odur. Hakiki bir dostu ve bütün çevresinde çok büyük saygı uyandıran bir insandı. Aynı zamanda çok iyi bir sanatçıydı ve Türkiye'de döndükten sonra birçok sanat etkinliklerine katılmış.
Söhbətimizdə Yaxşı Baraz Türk rəssamlığı üçün önəm daşıyan bir nöqtəyə diqqət cəlb edərək deyir ki, 19-cu əsrin axırından üzü bəri bir çox sənətkarımız Avropaya gedib, ancaq heç biri avantgard sənətlə qaynayıb qarışmağa cəsarət etməyib və ya proseslərdən baş çıxara bilməyib. Sələflərindən fərqli olaraq Səlim Turan, Rus rəssamları Kandinski və Malevich ilə başlayan və sonra dünyada vüsət alan abstrakt rəsmi Avropa miqyasında təmsil edən ilk Türk rəssamı idi. Abstrakt rəsim geniş bilgi və zəngin intellekt tələb etdiyinə görə gələcək nəsillərə öyrənmək üçün çox şey bıraxır. Buna görə də Səlim Turanın tablolarına bütün dövrlərdə yenidən dönüləcək və rəssamın retrospektiv sərgiləri açılacaq. Tablolarının bugünkü qiymətini soruşanda isə Yaxşı Baraz deyir ki, kolleksiyaçılar Səlim Turanın əsərlərini qətiyyən satmaq istəmirlər. Ölçüsünə görə isə tabloların qiyməti 5000 dolardan 50000 dolara qədərdir.
Son yaptığı resimlere kadar tahmin ediyorum. Yani 500'ün üzerinde, 500-700 civarında resim yaptığını tahmin ediyorum. Belki de biraz daha fazla olabilir. Fakat bugün piyasaya baktığınız zaman Türkiye'deki resim piyasasına Selim Turan'ın resimlerini bulmak hemen imkansız gibidir. Arandığı zaman kolay bulunacak bir ressam değildir. Çünkü koleksiyoncular onu büyük bir zevkle satın almış ve hep muhafaza altında tutmaktadırlar.
1994-cü ildə Parisdə vəfat edən Səlim Turanın övladı olmamışdır. Ölümündən sonra bəzi əsərləri Türkiyədə bir fonda hədiyyə edilmişdir. Filosof, şair, həkim Əli bəy Hüseynzadənin, Türkiyədəki ad familiyası Əli Hüseyn Turan, rəssam oğlu Səlim Turanın Parisdəki həyatı və ölüm anı ilə bağlı xatirələrini rəssam Ali Atmaca bizimlə bölüşəcək. Sağlık olsun, gələn verişlərimizdə. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi. Əli bəy Hüseynzadə. Hüseynzadənin rəssam oğlu Səlim Turan həqiqətin böyüyünü sənətin dili ilə ifadə etdi. İstanbulda və Parisdə. Sənət isə bəşəridir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Biraz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda təkrar seçkiyə az qalır. Seçki qabağı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratik vəziyyətin nəinki yaxşılaşmadığını, hətta pisləşdiyini deyirlər. Panoram verilişi bu məsələyə həsr olunub, proqramı dinləyək.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Bu həftə nüfuzlu Freedom House təşkilatı keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə dair hesabatını yaydı. Həmin hesabata görə Azərbaycan demokratik istiqamətdə bir qədər də geriləyib. Bu təşkilat demokratik vəziyyəti 7 ballıq şikala ilə qiymətləndirir və orada Azərbaycanın balı təqribən 6 bala yaxın göstərilir. Yəni, ən çox bal toplayanlar qeyri-azad, ən az bal toplayanlar isə azad ölkələr sırasına daxil edilirlər. Azərbaycanın bu geriləməsi əsasən 6 noyabr seçkiləri ilə izah edilir. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu hesabatdan çıxış edərək Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə bir nəzər salaq. Bu, həm də o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, qarşıdan 10 dairədə təkrar seçkilər gəlir və Avropa Şurasının müşahidə missiyası da dünən keçirilən mətbuat konferansında bəyan etdi ki, bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində görülən işləri yetərli saymaq olmaz. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim və mümkünsə çox qısaca deyərdiniz. Siz də mi o fikirdəsiniz ki, Azərbaycan demokratiyanın vəziyyətinə görə bir qədər də gerilib, yoxsa siz başqa cür fikirləşirsiniz? Əvvəlcə Rauf bəy sizə işləyir, sonra Anar bəy də fikrini bildirər.
Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, mənim fikrimcə, əgər biz 15 il müstəqil olan bir ölkə kimi Azərbaycana baxsaq, MDB məkanında olan proseslərin müqayisəsində Azərbaycana baxsaq, Azərbaycan istər 6 noyabr seçkilərində, istər ümumiyyətlə gedən proseslərdə inamla irəliləyir və Azərbaycan tam cəsarətlə demək olar ki, MDB məkanında bu günləri demokratiyada heç bir ölkədən geri qalmayan bir ölkə kimi qeyd eləmək olar.
Yəni siz razılaşmırsınız?
Bəli, mən razılaşmıram.
Anar bəy, siz eşidir.
Tamamilə razılaşmaq olar, ona görə ki, 6 noyabr
seçkiləri.
Bəli, 6 noyabr seçkiləri Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin barometri hesab etmək olardı. Ona görə ki, istənilən halda ölkədə demokratikləşmə prosesinin səviyyəsini öyrənmək üçün, onun xarakterini öyrənmək üçün seçkilərin nəticələrinə əsasən bunu qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan, əgər azad ədalətli seçkilər keçirilmirsə, deməli bu ölkənin demokratikləşmə sahəsində nailiyyətləri çox aşağıdır və bu baxımdan bütünlükdə Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasına daxil etmək olar.
Aydındır. Şahin bəy, sizin sualınız var deyəsən. Şahin Abbasov, Lider televiziyasının əməkdaşıdır.
Təşəkkür edirəm. Burada mən fikir verdim, yəni hesabatda seçki ümumiyyətlə indeksinin qiymətləndirilməsində ümumiyyətlə 6.5 göstərilib. Ümumilikdə götürüləndə 6 bala çox yaxındır. Yəni bir şey soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda qiymətləndirir 6.5-nə 7 balı şkalada. Onda görəsən, həmin Freedom House üçün ümumiyyətlə hər şeyin dəhşət olduğu ölkələrdə durumu qiymətləndirmək üçün başqa şkala var, yoxsa yerdə qalan bir şkala kifayət eləyəcək? Bax, buna münasibət bilmək istəyirdim.
Buyurun, Rauf bəy.
Burada mən də oxudum Freedom House-un hesabatını. Azərbaycan tutaq ki, qeyri azad ölkə olaraq qalır. Bu beynəlxalq bir təşkilatdır, nüfuzlu bir təşkilatdır. Onun hər hansı bir rəyinə bütün dünyada hörmət var. Amma bütün bunlarla bərabər bunlar subyektiv bir məsələ. Yəni bu gün mən də bir demokratik seçki mərkəzinin sədri kimi bu və ya digər ölkədə vəziyyəti, demokratiyanı və digər məsələləri dəyərləndirə bilərəm. Bu da mənim subyektiv, yəni bizim təşkilatın subyektiv fikri kimi qəbul olunacaq. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər hansı bir məqamlarda demokratiyanın ziddinə olan prosesləri biz də pisləyirik. Amma biz bütövlükdə Azərbaycan qeyri-azad bir ölkədir sözünü deyə bilmirik və deyə bilmərik. Ona görə yox ki, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycanı sevirik və dövlətçiliyimizi sevirik. Ona görə deyil. Biz müqayisə eləyəndə götürürük Ermənistanı, götürürük Gürcüstanı, region ölkələrini, Rusiyanı, İranı və digər dövlətləri. Məsələn, mən Türkiyədə seçkiləri müşahidə eləmişəm 2002-ci ildə. Mən necə deyə bilərəm ki, Türkiyədə seçkilər qeyri-demokratik keçirilir? Çünki ən yüksək demokratik səviyyədə keçirildi o seçkilər. Yəni Türkiyə 70 il müstəqil dövlət olan, 80 il müstəqil dövlət olan bir ölkə kimi Avropa məkanında ən ideal seçkilərin nümunəsini göstərdi. Bəli, Azərbaycan da arzu edirik ki, elə yüksək səviyyədə demokratiyaya gəlir. Amma demokratiya bir günə yaranmadığı üçün bu cür təşkilatlar demokratiyanın inkişafına, demokratiyanın və əlbəttə ki, irəliləməsinə kömək eləməlidirlər. Amma Azərbaycan dövlətinin imicinə zərbə vurmadan, əgər burada söhbət gelirsə ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, mən bununla razılaşa bilmərəm.
Aydın, Anar bəy, sizin
əlavə. Məsələ burasındadır ki, Freedom House-un sıralamasında elə ölkələr var ki, azad ölkələr siyasında daxil olurlar və onlarda seçki sisteminin vəziyyəti heç də dəhşətli deyil. Tutaq ki, Norveç. Məsələn, mən Norveçdə seçkiləri müşahidə etmişəm. Mən Norveçdəki seçkiləri də azad idarə edirəm, Azərbaycandakı seçkiləri də. Onda ümumiyyətlə demokratik seçki necə olur? Əgər Norveçdəki keçirilən seçkilər də demokratikdirsə, qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilibsə, onda yaxşı Azərbaycandakı seçkilərə nə demək olar? Və yaxud da ki, götürək tutaq qeyri-azad ölkələr siyasətinə daxil olan, məsələn, Özbəkistan, Türkmənistan, Belarusda keçirilən seçkilər. Bəyəm Azərbaycanın bu ölkələrdən fərqi nədədir? Həmin adını çəkdiyim ölkələrdə, yəni qeyri-azad sıralamasına daxil olan ölkələrin hər birində vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini seçki yolundan formalaşdıra bilmirlər. Vətəndaşın seçim haqqı pozulur. İstər parlament seçkilərində olsun, istər bələdiyyə seçkilərində olsun.
Azərbaycanda da fəaliyyət.
Azərbaycanda bunun təcrübəsi var, bəli. Çünki Azərbaycanda seçki dövründə daha çox imitasiyanı biz şahid oluruq. Yəni seçki kampaniyası aparılır, müxtəlif müşahidələrin qeydiyyatına şərait yaradılır, amma müşahidələrin tutaq ki, rəylərlə hesablaşılmır. Biz seçki monitor mərkəzi olaraq 6 noyabr seçkilərində müşahidəsini həyata keçirmişik. 41 seçki dairəsi üzrə şikayətlərimizi, ərizələrimizi vermişik. Bəyəm biz müşahidəni görüntü xatirinə həyata keçirdik? Xeyr. Biz müşahidə apardıq, ortaya sənədlər qoyduq ki, və bu sənədlər araşdırılmalıydı. Əgər bu sənədlər araşdırılmadısa, Azərbaycan Respublikasının...
Sizcə araşdırılmadı mı?
Xeyr, araşdırılmadı. Nə Apellyasiya Məhkəməsində, nə Ali Məhkəmədə, nə Konstitusiya Məhkəməsində müşahidəçilik institutunun qoyduğu sənədlər araşdırılmadı.
Yox, prokurorluğun Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birgə yaydığı hesabatda müəyyən məsələlərə toxunulurdu. Məsələn, qeyd edilirdi ki, orada onlarla... Komissiya üzvləri haqqında məhkəmə hökmləri çıxarılıb. Düzdür, orada yəni həbs olunanlar yoxdur, ancaq haqlarında məhkəmə hökmləri var.
Bilirsiniz bilirsiniz.
Deyək ki, toxunulurdu, bir neçə cəra başçı işdən çıxarıldı. Komissiya üzvləri işdən çıxarıldı. Komissiyalar yenidən formalaşdırıldı. Biz bunları araşdırma hesab etmək olmaz mı?
Bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, yəni məsələ iki cür yanaşma olur. Birincisi, Mərkəz Seçki Komissiyasının 22 noyabrda 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə dair verdiyi protokolda, yəni yekun protokolda müşahidə sənədləri lazımsız sənəd kimi qərara qoyuldu. Bu onu göstərir ki, müşahidəçilik institutunun Azərbaycanda bir etinasız münasibət var. Məsələn, bu bir tərəfi. Digər tərəfi isə prokurorluq orqanları, hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi bəyanat oldu ki, komissiya üzvləri kənarlaşdırıldı, icra başları vəzifəsindən azad olundu. Amma məsələ burasındadır ki, əgər cinayət baş veribsə, yəni seçki hüququ pozulubsa, həmin hadisəyə görə bununla bağlı konkret olaraq yəni cəza kəsilməlidir. Tutaq ki, hakimiyyətin formalaşmasında seçkilərdən başqa bizim digər yolumuz yoxdur. Amma bu prosesdə iştirak eləmiş, bu prosesdə qanun pozuntuları törətmiş insanlar əgər yalnız vəzifələrindən uzaqlaşdırılmaqla kifayətlənirsə, onda bu prezident Azərbaycanda uzun müddət davam edəcək. Yəni heç kim seçki saxtakarlığına görə cəzalandırılacağı xofu ilə yaşamayacaq.
Üzr istəyirəm Anar bəy, mən üzr istəyirəm. Bu təkcə məhkəmələrin qərarlarından asılı deyil. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində o seçki pozuntuları ilə bağlı baş verən hallara görə, yəni o məsuliyyət əsasən cərmələrdir, bir də
inzibati xətalarla bağlı məsələ. Bəli, o da var ki,
bu həm də cinayət
prosessual məcəlləsində bir o qədər nəzərdə tutulmur, daha çox inzibati xətalar məcəlləsidir. Bir də yəni inzibati xətalar məcəlləsində daha çox cərmələr, bir də ki, yüngülləşdirici hallardır. Yəni ağırlaşdırıcı hallar kimi nəzərdə tutulmur bizim məcəllədə seçki ilə bağlı hüquq pozuntuları. O da təbii ki, qanunvericilikdəki boşluqlardan irəli gəlir həm də.
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndə.
Freedom House-un hesabatında deyilir ki, qiymətləndirmə zamanı, yəni ki, hesabata hazırladıqları dövrdə onlar həm müstəqil, həm müxalif, həm də iqtidar yönlü təşkilatın nümayəndələri ilə görüşüblər Azərbaycanda və məlumatları, yəni bütün mənbələrdən toplayıblar. Mən bilmək istəyərdim ki, bu hesabatın hazırlanmasında sizin təmsil etdiyiniz təşkilatlar da rol oynayıb mı? Sizlə də onların görüşü olub.
Freedom House-un hazırladığı bu hesabatla bağlı bizlə heç kim əlaqə saxlamayıb. Ancaq məsələn CRS tutaq ki, ilin dəyərləndirilməsini hazırlayırdı. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əlaqədar olaraq Amerika Beynəlxalq İnkişaf. Orada 10 ekspertdən biri də bizim mən idim, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri kimi. Amma bu konkret bu hesabatla bağlı Demokratik Seçki Mərkəzinə müraciət olunmayıb.
Bəs Anar bəy sizin təşkilata?
Mən bildiyim qədər, yəni bizim Seçki Monitor Mərkəzinin materialları, buraxdığı nəşrlər abunəçilər sırasında həm də Freedom House var. Yəni daim əlaqədə olduğumuz qurumdur. Həm də bu materialı hazırlayan deməli Xan Nazlı ilə, yəni bu millətçi Türkiyə vətəndaşı olan bir Amerikada yaşayan mütəxəssisdir. Onunla da münasibətlərimiz var. Hərdən onun istəyinə uyğun olaraq müəyyən materiallar göndərir. Yenə əməkdaşlıq var.
Aydın. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Şahin bəy, sualınız var. Buyurun.
Hə, mümkünsə. Deməli, sizə elə gəlmir ki, Prezidentin Birləşmiş Ştatlara səfəri öncəsi açıqlanan bu heç də yumşaq olmayan hesabat Qərbin özün iqtisadi, geosiyasi, enerji tələblərini daha da qarantlamaq üçün, belə deyək, ədalətdə çox da yaxın olmayan çoxlu sayda vasitələrdən biridir.
Yəni təzir mexanizmi kimi, hə? Buyurun, Rad bəy.
Gəlin, razılaşaq ki, bəyək Anar bəy öz çıxışında belə bir söz dedi ki, onlar Belarusiyaya da, Azərbaycana da, tutaq ki, digər ölkələrə də bu texnologiyayla və eyni metodologiyayla, həmçində eyni rəqəmlərlə yanaşırlar. Mən bugün heç vaxtı Azərbaycan demokratiya sahəsində doğrudan da bu son 15 il ərzində, yəni müstəqillik dövründə ciddi addımlar atan bir ölkə ilə adını çəkdiyimiz digər ölkələri qətiyyən müqayisə eləyə bilmərəm. Və bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bir çox hallarda həm səfər öncəsi, həm bu və digər beynəlxalq səviyyəli proseslər gedəndə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, siyasi proseslərə, demokratiya proseslərinə elə siyasi incəliklə münasibət bildirirlər ki, bunu ölkəyə təzik vasitəsindən başqa heç bir cür qəbul eləmək olmur və qiymətləndirmək olmur.
Aydındır, Anar bəy istəyir.
Mən açığı bunun ola bilər ki, bir təsadüf də sahib olar, amma ola bilər ki, hansısa prezidentimiz üçün hər hansısa bir sürpriz hazırlanıb, bu sürprizlərin tərkib hissəsidir.
Ümumiyyətlə, belə tendensiya müşahidə edilirmi?
Mən müşahidə edirəm, ona görə ki, Azərbaycan prezidenti ilk dəfə rəsmi olaraq ABŞ-a səfərdədir. Yəni Amerikanın nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları İlham Əliyevin səfərini səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bu səfər onlar üçün çox lazım idi ki, uzun illərdə Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiyanın vəziyyətindən dair hesabatlar, tövsiyələr irəli sürülür ki, bunun islahatlara aparmaqla ehtiyacı var. Human Rights Watch təşkilatı tərəfindən, Freedom House təşkilatı tərəfindən, başqa Amerikanın beyin mərkəzləri tərəfindən. Amma bunlar qulaq arasına vurulur. İndi isə daha
ancaq bu hesabatlar ki, Azərbaycanla bağlı hesabat deyil ki.
Mən məsələ burasındadır ki, Freedom House-un hesabatını qoymaq istəyirəm kənara. Freedom House-un hesabatında mən bayaq qeyd etdim. Bir çox ölkələr Azərbaycan kimi sıralamaya düşübdü. Belarusdur burada, Tacikistandır, Özbəkistandır. Bu ölkələrin adları var. Amma konkret ABŞ-da prezident olduğu müddətdə doğrudan da bir neçə görüşlər olub, bir neçə dinləmələr olub Azərbaycanla bağlı. Mən də deyirəm ki, bu təsadüfi deyil. Çünki prezidentin gəlişi çoxdandan gözlənilirdi və ona müəyyən mesajları satdırmaq istəyirlər. Amerikadakı insan hüquq təşkilatlarının narahatlığıyla bağlı. Amma belə bütünlükdə götürdə Freedom House hər il belə hesabatlar açıqlayır. Yəni bu ildə
siz əlaqəniz var?
Bəli. Məsələn, Freedom House ABŞ prezidenti George Bush-a məsləhət görür ki, İlham Əliyevlə, Azərbaycan prezidenti ilə söhbət eləyəndə o insan haqları və demokratiya məsələlərini qaldırsın. Mən üzr istəyirəm, məgər daima bu məsələlər gündəlikdə deyilmi? Məhz seçki öncəsi burada göstərilib ki, qeyri-hökumət təşkilatları müşahidə məsələ. Seçki öncəsi həmin tövsiyələrin nəticəsi olaraq prezident addım atıb qeyri-hökumət təşkilatları məhdudiyyətsiz müşahidəsiliyə buraxmaq haqqında sərəncam verilmədimi? Bunların hamısı kompleks baxılmalıdır və bu gün mən elə düşünürəm ki, əgər bunun biz bəxt etdiyimiz kimi siyasi tərəfi yoxdursa, prezidentin özünə o məsələləri Azərbaycan prezidentinə tövsiyə göndərərdi ki, biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələlərdə filan problemlər var, o problemləri aradan qaldırır.
Amma bunlar əminsizmi ki, həmin o yəni tövsiyələr nəzərə alınacaq idi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən?
Mən düşünürəm ki, biz əgər son 5 ili lap dəyərləndirsək, görürük ki, bir çox tövsiyələr həqiqətən də nəzərə alınır, qanunlar Venesiya komissiyasından tutmuş ta bütün Avropa Şurasına qədər məsləhətləşilir, ən ideal variant, ən optimal variant götürülür və əlbəttə ki, Azərbaycana biz Avropada olan demokratiyanın metodologiyasını tətbiq edə bilmərik.
Rəf bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Freedom House təşkilatının nümayəndələrinin də dilindən səslənən fikirdir ki, onlar əslində bildirirlər ki, bu seçki ərəfəsində də Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində hökumət bir sıra mühüm addımlar atdı. Deyək ki, qanunlar qəbul edildi, sərəncamlar verildi. Ancaq onlar hesab edirlər ki, qəbul edilən qanunların, sərəncamların prosesi real təsiri olmur. Yəni, yenə də pozuntular qalır, yenə də geriləmələr davam edir. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz?
Amma sizə deyim.
Onlar hesab edirlər ki, bu daha çox...
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, psixologlar... Məsələn, sosioloqlar qeyd edirlər ki, istənilən islahatlar, cəmiyyətdə aparan islahatlar 15-18 ildən sonra fayda verməyə başlayır, nəticə verməyə başlayır. Gəlin, biz özümüzü aldatmayaq. Biz 15 ildir müstəqilik, biz 100 ilin demokratik bir dövlətinin prinsiplərini və yaxud da ki, deyək ki, nəticələrini Azərbaycandan bugün tələb eləyə bilmərik. Biz istəyirik.
Siz hesab edirsiniz ki, deyək ki, exit poll-du, barmağa mürəkkəb vurmadı, onlar effektin hardasa 15-20 il sonra verəcək də.
Mən düşünürəm ki, o 15 il artıq keçib, o yaxın 5 ildə artıq nəticə verə bilər. Söhbət ictimai şuurdan, söhbət vətəndaşlarımızın seçki hüquqlarını bilməsindən tutmuş. Ta bəyək qeyd olunduğu kimi iqtidarın bu məsələyə ciddi münasibətindən söhbək. Bəli, seçkini keçmək üçün siyasi iradə lazımdır. Bu siyasi iradə də biz əlbəttə ki, bugün...
Var mı sizcə?
Mən düşünürəm ki, var. Olmasaydı biz seçkilər belə keçirdə bilməzdik.
Aynı da anadəyişdir.
Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki, demokratik, azad ədalətli seçki keçirmək üçün konkret birinci qaydaları formalaşdırmaq lazımdır.
İradə var mı? Bəlkə əvvəlcə olmaq
istəyir. Xeyr, Azərbaycanda iradə yoxdur seçki ilə bağlı.
Bəs onu nə ilə izah edirsiniz? Deyək ki, qərarlar verilir, qanunlar qəbul edilir, bu real təsirin özünü göstərmir, real işdir.
Məsələ burasındadır ki, yəni bir ortada imitasiya faktı var. Qanunvericilik dəyişdirilir, seçki ilə bağlı müxtəlif təlimatlar qəbul olunur, amma bütün bunlar sonradan görünür ki, hamısı imitasiya xarakteri daşıyır. Bilirsiniz, bayaqdan da söhbət gedir, namizədlərin irəli sürülməsi kampaniyasıdır, seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası, bir də seçki günü. Bütün bu üç mərhələ bir-birindən üzvü sürətdə bağlı olmalıdır. Ki, üçünə də eyni yanaşma olunur. Üçü də azad, ədalətli, heç bir məhdudiyyəsiz keçirilməlidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda, belə deyək, hakimiyyət, mərkəzi hakimiyyət xüsusən, yerli hakimiyyət seçki prosesində müdaxilə edir, mane olur. Məsələn, bir misal seçim, necə olur ki, 2004-cü ildə Ukraynada azad, ədalətli seçki keçirilmədiyinə görə ayağa duran xalq, bir il yarım keçməmiş ölkədə azad ədalətli seçki keçirdi. Sonra Azərbaycanda da deyirlər ki, Azərbaycan xalqı yol keçməlidir. 15 il var, 20 il var. Bilirsiniz necə? Xalqa sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır. Xalqa mane olmaq lazımdır.
Aydındır. Şahin bəyin sualı var.
Mən bayaq görünür sualı düzgün qura bilmədim. Sadəcə bu hesabatın obyektivlik dərəcəsini mən sizdən öyrənmək istəyirdim. Tutaq ki, belə bir yanaşma texniki baxımdan bu seçki 6 noyabr seçki nəzərdə tuturam. Öncəki seçkilərdən fərqləndi. Belə deyək, 2000-dən çox namizəd oldu. 125 yerə qarşı 10 dairədə nəticələr ləğv olundu. Deməli 115 razı tərəf oldu. Təxminən 1-in 20 nisbətində də narazı tərəf. Seçilməyən narazıdır bu və ya digər formada. Yəni narazı tərəfin razı tərəflə 1-in 20-yə nisbəti təşkil olunduğu halda Azərbaycandan ötürülən, gedən və yaxud da ki müşahidəçilərin müşahidələri əsasında hazırlanan hesabat nə dərəcədə obyektivdir? Vax buna zəhmət olmasa münasibəti.
Bilirsiniz, qanun pozuntuları daima olub seçkilərdə. Nöqsanlar olub. Biz həmişə bunu qeyd eləmişik. Bu o demək deyil ki, bütövlükdə seçkinin nəticələrini şübhə altına almaq lazımdır. Azərbaycan, bəli, biz əgər istəyiriksə ki, demokratik hüquqi dövlət quraq, biz bu məsələlərin hamısını öyrənməliyik, bütün nöqsanlarımızı bilməliyik və bunu aradan qaldırmalıyıq. Bu da çox ciddi məsələlərdir. Amma dəyərləndirmələr, yanaşmalar müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Gəlin açıq danışaq. Necə olur ki, bu və ya digər şəraitdə, təxminən mən məsələn Gürcüstanda seçkiləri müşahidə eləmişəm. Həmin o qeyri-hökumət təşkilatları ki, parlament seçkilərinin nəticələrini qəbul eləmirdilər, onlar prezident seçkilərinin nəticələrini belə əsaslıqla qəbul elədilər. Hansı ki, 97.5 mən başqa bir ölkənin daxili işinə qarışmaq fikrində deyiləm, ancaq 97.5% yəni səs vermə biz özümüz də o səs vermələrin şahidi olduq ki, heç də o qədər də demokratik deyildi yani. Amma görürsünüz ki, situasiya dəyişəndə o bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının da münasibəti tamamilə dəyişir. İndi biz situasiyanı müzakirə eləmirik. Biz ölkədə vəziyyəti müzakirə edirik ki, bizim xalqımız, bizim əhalimiz, seçicilərimiz, dövlətimiz və hökumətimiz nə dərəcədə demokratik proseslərə ciddi münasibət bildirirlər və nə dərəcədə bu qiymətləndirmələr obyektivdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana tətbiq olunan məsələlərdə müəyyən mənada subyektivliyə yol verilir.
Anar bəy işte.
Bilirsiniz, bütün sənədləri, biz beynəlxalq sənədləri, Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kənara qoysaq, Azərbaycanın konstitusiyası və seçki məcəlləsi normal demokratik seçki keçirməyə imkan verir. Amma 6 noyabr seçkilərində məhz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və seçki məcəlləsi pozulur. Yəni mən bu prinsipdən yanaşmaq istəyirəm. Mənim üçün doğrudan da mən hesab edirəm ki, seçki məcəlləmizdə bir sıra müddəalar istinə olmaqla bütünlükdə çox mükəmməl sənəddir. Amma gəlin görək bu seçki məcəlləsinə əməl olunurmu? Əməl olunmursa, deməli baş vermiş proses, seçki adlanan proses qanunu deyil. Qanunun əsası yoxdur. Şəxsən mənim üçün maraqlı deyil ki, seçkidə hansı siyasi qüvvəni təmsil edən şəxs seçiləcəkdir. Mənim üçün daha çox prosesin hüquqi xarakteri maraqlıdır.
Aydın. Anar bəy, siz qeyd etdiniz ki, bir iki məqamı çıxmaq şərti ilə seçki məcəlləsi tələblərə cavab verir. Bu bir iki məqam nədən ibarət idi? Siz qan etməyə?
Bir iki məqam ən böyük daha çox seçkilərin idarə olmasından bağlı, komissiyalarla bağlı məsələdir. Çox təəssüf ki, hazırda Azərbaycanda seçki komissiyalarının paritet əsaslı təşkilinə bağlı islahatlar aparılmayıb. Güman edirəm ki, yaxın illərdə bu islahatlar da aparılacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeynidir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Azər bəyin sorular.
2 həftədən sonra 10 seçki dairəsində təkrar parlament seçki keçiriləcək. Sizin təşkilatlar 10 dairədəki təkrar parlament seçkisinin, mən səhv eləmirəmsə, müşahidəsini aparır. Nəyi müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə, ölkədə seçki havası duyulmur. Həmin dairələrin özündə necə duyulurmu? Tutalım, bu artıq çox ciddi bir mərhələ, demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Seçki havalı təşkilat mərhələsi, yəni namizədlərin qeydə alınması mərhələsi başa çatıb, qalıb faktiki olaraq sonuncu mərhələ seçki günü. Amma tutalım, ölkədə seçkidə iştirak edən və yaxud onu boykot edən partiyaların heç biri miting keçirtməyib. Halbuki mitingsiz seçkini təsəvvür eləmək çox çətin məsələdir. Ondan başqa ciddi məsələlərdən də biri kütlə informasiya vasitələrində, xüsusən telekanallarda, xüsusən dövlət və ictimai telekanalda balans siyasətinin nə dərəcədə qorunması. Bax, bu yanaşmalardan baxanda 10 dairədə seçki prosesi nə cür gedir?
Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımız seçki monitoring mərkəzi kimi, digər təşkilatlar kimi, biz indi bu seçki prosesini də müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, televiziyada görünmədiyinə görə, əvvəlki, yəni 6 noyabrdan öncə seçki fəal bağlılığı, mitinglər və digər məsələlər olmadığına görə, bəli, razılaşmaq olar ki, o qədər də ictimai fəallıq yoxdur bu seçkilərdə. Amma belə deyil. Mən sizə deyim ki, namizədlər öz seçki kampaniyalarında çox ciddi mübarizə aparırlar, bizim müşahidələrimiz yəni göstərir. Kifayət qədər namizədlər arasında və əhali arasında, məsələn, o seçki dairələrində təkrar seçkilər keçiriləcək, maraq var. Sadəcə olaraq bu, yəni kütləvi informasiya vasitələrində o qədər görünmədiyinə görə bizə elə gəlir ki, bu maraq yoxdur. Əslində seçicilər 6 noyabr seçkilərinin nəticəsi olaraq daha çox maraqlanıblar ki, bunların deputatları kim olacaq? Yəni seçicilər aktivdir, bunu demək olmaz.
Rauf bəy, siz bayaq dediniz ki, kütləvi informasiya vasitələrində görünmədiyinə görə o qədər də, yəni ki, belə bir təəssürat yaranır ki, aktiv deyil. Amma kütləvi informasiya vasitələrində niyə görünmür ki? Axı bu görünməlidir, seçki prosesi bunsuz mümkün deyil.
Ödənişsiz efir olmadığına görə və biz əlbəttə ki, istəyərdik ki, bu ödənişsiz efir olsun, bu təkrar seçkilərdə də bu 10 dairənin də namizədləri öz münasibətlərini bildirsinlər. Müəyyən mənada bunu da belə deyək ki, namizədlərin hüququnun tapdalanması kimi qiymətləndirmək olar. Mən də istəyirdim ki, bu olsun. Amma mitinglər yoxdur. Amma kütləvi görüşlər var. Namizədlər kütləvi görüşürlər zaman.
Anar bəy, sizin seçki monitorinq mərkəzinin müşahidələr aparırmı və nə müşahidə? Tutalım, seçki prosesinə müdaxilə varmı?
Bizim hal-hazırda uzun müddətli müşahidələr aparılır. Seçki günü isə qısa müddətli müşahidə olacaq. Təxminən 200 nəfər müşahidəçi fəaliyyət göstərəcək.
Uzun müddətli müşahidə üzr istəyirəm. Deməli siz namizədlərin qeydə alınması prosesindən bəri təkrar seçkiləri müşahidə edirsiniz.
Müşahidə etmişik. Baş verən qanun pozuntuları daha çox namizədlərin sui-istifadə hallarıdır. Şirinləşdirici vasitələrlə seçicilərin səslərini almaq yönündə işləri, yolları abadlaşdırmaq. Məsələn, bu hallar müqayisə edilir Sumqayıtda. Bu hallar biz müşahidə edəmişik ki, Gəncədə, Xeyri dərəsində, Qabarıq özünü bir zəvir. Sonra namizədlərin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə. Məsələn, 69 sarı dairədə, sonra 106 Tovuzda bu hallar baş verifdi. Bütün hallarda biz bunları seçki az qalmış özümüzün ilkin hesabatımız olacaq. Orada özünü göstərəcək ki, hansı hallar var və halları aradan qaldırmaqla bağlı biz MSK-ya yəni ki, öz təkliflərimizi verəcəyik. Şəhin
bəyin sualı var.
Ancaq elə seçkidən danışıldı, yəni bu da təbiidir. Bir şey sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Əhalinin, vətəndaşların fəallığını artırmaq üçün dövlətin, KİV-in və qeyri-hökumət təşkilatlarının payını necə bölüşdürərdiniz və onlar özlərinə düşən işi necə görürlər?
Ümumiyyətlə, bütövlükdə seçkinin təşkil olunması bütövlükdə dövlətin üzərindədir. Mərkəzi seçki komissiyasının məsuliyyəti, yəni bütün bu əyani vəsaitlərin və s. təşkilləmək, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin də burada böyük rolu var, xüsusi çəkisi var. Çünki əsasən əhali bu günləri etiraf eləmək lazımdır ki, şou proqramların əsasən təsiri altındadır. Bu da təbiidir, kim hansı verilişə istəyir baxır. Bunların da üzərinə yəni çox böyük məsuliyyət düşür. Amma qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda bu sahədə heç də deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrindən az olmayaraq doğrudan da mühüm bir iş yerinə yetirirlər. Bu gün qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq təşkilatlarla çox güclü əlaqələr qruplar, yaxşı əlaqə, o cümlədən seçki monitorinq mərkəzi və onlar imkanları çərçivəsində Azərbaycanı tam əhatə edirlər. Bizim Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları forumuna da daxil olan təşkilatlar 60 rayonda, məsələn bu və ya digər formada treninqlər, dərin masalar illərdir biz güclü təsir göstəririk, yəni güclü fəaliyyət göstəririk.
Anar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Son seçicilərin gedişatını təhlil göstərir ki, bizdə seçki prosesi çox qaynar getmir. Yəni bir can sıxıcılıq var. Məsələn, Gürcüstanla Ukrayna ilə müqayisədə. Mənə gəlir ki, bunun əsas səbəbindən biri tutaq ki, qeydlərin üzərinə düşür, dövlətin üzərinə düşür. Amma kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələrində ciddi talk show-lara, məsəl üçün ciddi teledebatlara ehtiyac var. Mən misal üçün deyim, 2003-cü ildə və 2005-ci ildə şəxsən bizim seçki monitor mərkəzinin bununla bağlı proqramı olsa belə, qarşı duran ciddi siyasi qüvvələri biz qarşı-qarşıya gətirə bilmədik. Bizdə bu elektron kütlələrin bir qədər bu sahədə zəif olması və baskı altında olması, ümumiyyətlə Azərbaycanın azad televiziyanın fəaliyyətində məhdudiyyətlərin olması buna problemlər yaradır.
Sizə nə mane oldu məsələn həmin o proqramlar layihələrin həyata keçirilməsində? Tutaq ki, siz müraciət elədiniz və sizə efir verilmədi. Hansı əsaslarla?
Bilirsiniz, yəni biz bunu maliyyə tərəfini, texniki personalın maliyyə xərclərini öz üzərimizə götürürük. Amma efir vaxtıdır və digər məsələlərdir. Gərək hansısa televiziya, XY televiziya bunda maraq göstərsin. Amma ötən il məsələn 2003-cü ildə bununla bağlı müraciət etdik. Adlarını çəkmirəm iki kanala. Həmin kanaldan birində konkret bildirildi ki, filan-filan şəxslər çıxa bilməz efirə. Qalanlar üçün efir açıqdır. Təbii ki, müxalifətdən olan. Bir digərində isə qiymətlər belə deyək də, mən deyərdim, MDB məkanında da görünməmiş fantastik bir qiymətlər.
Azərbaycan sualının davamı olaraq bir növ yekunda sizdən
onu soruşmaq istəyirəm. Deməli, Avropa Şurasının Bakıda olan müşahidə missiyası dünən mətbuat konfransında qeyd elədi ki, 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilər ərəfəsində hökumətin seçim demokratik keçilməsi istiqamətində gördüyü işləri yetərli saymaq olmaz. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. 6 noyabr seçkiləri ilə də bağlı həm Avropa Şurası, həm də ki ATƏT, yəni onlar hesab edirlər ki, 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Bax, belədirsə, onu da necə hesab edirsiniz? Yəni, 6 noyabr seçkilərindən bir növ dərs çıxartmamaq nəyin göstəricisidir? Buna səbəb nədir, Anar bəy?
Bizim nədədir? Məsələn, burasındadır ki, demokratiya təkcə azadlıqlar üzərindən yox, məsuliyyət məsələsidir. Görünür hələ də bizim Azərbaycan hakimiyyətində oturan insanlar bu məsuliyyətini dərk eləmirlər. Nə mənada dərk eləmirlər? Görünür Azərbaycanda da bəli dövlət məmurlarına Avropaya buraxmamaq lazımdır. Azərbaycana da vizaları Avropa Birliyi tərəfindən qadağan etmək lazımdır. Yəni Lukaşenko hakimiyyətinə tətbiq olan halları yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiq edəndən sonra biz bunun nəticələrini görəcəyik. Çünki yəni seçki elə bir prosesdir ki, bu prosesdə hər bir cəmiyyətin böyük bir kəsimin qatılır. Yəni 4 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı bu prosesdə iştirak edibdir. Biz istəsə də istəməsə də problem var, o problem həll olunmalıdır. Seçki ilə bağlı islahatlar getməlidir. Avropa Şurasının başqa beynəlxalq təşkilatların təşvikləri nəzərə alınmalıdır. Onlar olmasa açığı Azərbaycan bu ildə olmasa nə vaxtsa Avropa Şurasının qapılarını bağlayacaqlar. Hələlik bizim yəqin ki nazımızla oynayırlar.
Aydın.
Mən təbii ki bu məsələlərə münasibətim biraz başqadır. Mən də razıyam Anar bəylə ki, bəli, bizim bəzi məmurlarımız, yəni mən ümumiləşdirilmənin ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Bəli, bəzi məmurlar doğrudan da vəzifələrinə, vəzifə borclarına layiqincə yanaşmırlar və məsuliyyətlə yanaşmırlar. Bunun da nəticəsi olaraq seçkilərdə 6 noyabr seçkilərində konkret biz gördük ki, nə qədər cəzalandırılanlar oldu, vəzifələrindən uzaqlaşdırılanlar oldu. Hətta Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev deyəndə ki, mən göstəriş verirəm, belə, yəni bütün məsələləri müdaxilə eləməyin, seçki üçün də müdaxilə elədilər. Belə adamlar var bizdə. Biz bunu istisna eləmirik və şahid olduq. Və əlbəttə ki, bütün nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır ki, heç olmasa bizim Avropada və beynəlxalq aləmdə bizim problemlərimiz olmasın. Bunu ciddi qəbul eləmək lazım. Amma mən düşünmürəm ki, yenə də Anar bəyin sözünə gəlirəm ki, Belarusiya ilə Azərbaycanı müqayisə eləmək, Belarusiyanın üzünə bağlanan qapılar kimi Azərbaycan da üzünə qapılar bağlanacaq. Azərbaycan bugün qərb ümumiyyətlə yönümlü bir siyasətində düşünürəm ki, çox ciddidir, ciddi addımlar atır. Problem olmayan ölkə yoxdur. Amma bizim mövcud problemlərimizi biraz da şişirdib, biraz da dərinləşdirib, deyək ki, yenə deyirəm ki, bu və digər ölkə ilə müqayisə edib, Azərbaycanın üzünə hər hansı bir qapının bağlanacağını gətirib çıxarmasını mən şəxsən bir vətəndaş kimi arzu eləmirəm, amma heç onu görmürəm də. Bir ekspert kimi düşünürəm ki, Azərbaycanın heç ona ehtiyac da görmür. Çünki Azərbaycanın bu tipli problemləri bundan sonra mən düşünürəm ki, olmayacaq. Və 13 may seçkilərində də biz şahidi olacağıq ki, Azərbaycan normal, demokratik seçkilər keçiriləcək, ədalətli, şəffaf seçkilər keçiriləcək.
Gözləyin, yəni 13 maya cəmi 2 həftə qalıb.
Keçəsində biz də kömək edirik, keçəsində.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Minnətdarıq.
Mən bir söz deyim, valla mən şəxsən özüm seçkilərə qeyri-demokratik, qeyri-azad deməkdən bezmişəm. Bunlar hələm yorulmuyor.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür. Sağ olun.
Siz Freedom House təşkilatının keçid dövrünü yaşayan ölkələrə aid hesabatı ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni idi. Qonaqlara sualları isə biz verirdik. Media Forum saytının redaktoru Azər Qalçənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov və mən Babək Bəkir. Gələn həftənin şənbə günü yenə panorama verilişi efirdə olacaq. Sağ olun, qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsü üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Эфирде Кавказ Ковшагыды. Студияда Андрей Бабицкий.
После развала СССР везде складывались...
СССР yıxılandan sonra Elmlər Akademiyasının taliyi hər yerdə oxşar oldu. Gürcüstanda isə akademiyada Azərbaycandakından da, Ermənistandakından da fərqli islahatlar aparılıb. Kiya, sizdə vəziyyət qonşu ölkələrdən yaxşıdır ya pis?
Худшую сторону от научных сообществ двух соседних республик.
Я могу одно сказать, что она
Мен бир ону дия билерем ки там фарклы вазиятдир, амма бу процесс хала баша чатмый. Буна гора дия билмерем ки бундан не чыкачак.
Сказать, что вот как во что это выльется.
Кия чапарицы.
У этого института был один заказчик и был один финансист государства.
Əvvəl akademiyanın bir sifarişçisi, bir maliyyə mənbəyi var idi, hökumət. İndi şəxsi biznesin ehtiyacı olmasa, elmə islahat filan lazım deyil.
Никакая реформа для науки не понадобится и не нужна
будет. Əli Abbasov.
Ну, большие деньги уходят на эти цели, хотя
Müəyyən məqsədlər üçün böyük pullar xərclənir. Amma pullar qoyulandan sonra nəticə olmalıdır. Buna isə baxılmır. Faktik olaraq yeyinti gedir.
Фактически идёт утечка денег.
Храчи Аванесян, Кавказ Говшагында.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, азербайджанской и грузинской. Ведет программу Андрей Бабицкий. И сегодня наша тема – это судьба академической науки в странах Южного Кавказа. В программе принимают участие из Баку доктор философских наук, зав. Отделом Али Абасов. Из Еревана – Грача Оганесян, зав. Лаборатории Института микробиологии, доктор биологических наук. И из Тбилиси – зав. Отделом Института физики Гия Джапаридзе. Господа, насколько я способен понять, судьбы академической науки после развала СССР везде складывались более-менее одинаково и достаточно драматично. То есть проблемы, я думаю, не сильно отличались в разных странах, в том числе и на Южном Кавказе. И прежде всего, это был недостаток средств, это была утечка, так называемая утечка мозгов и потеря единого центра, единого научного центра, который раньше находился в Москве. Вообще принято говорить о том, что в протяжении очень длительного времени академической науки не было, она рухнула фактически, и только последние годы она как-то потихонечку начала восстанавливаться. Вот об этом мы, наверное, сегодня и поговорим, и я хотел бы сначала обратиться к нашему гостю из Баку, Али Абасову, с таким вопросом. Скажите, Али, говорят о том, что гуманитарные науки пострадали в наибольшей степени после развала, то есть они оказались в принципе не нужны ни новым властям, никому. Действительно ли это так, и что происходит сегодня?
Ну, вы сами знаете, что гуманитарные науки были наиболее идеологизированы в Советском Союзе, но нельзя сказать, что они пострадали. Пострадали люди, которые не смогли перестроиться и освоить новый спектр гуманитарного знания, социального знания, социологических наук и так далее. В этом отношении, конечно, большая армия людей, которая занималась пропагандой марксизма, ленинизма, основ научного коммунизма, да, они как бы остались... Не удел.
Хорошо, спасибо. Али, а вы сумели встроиться? Вы преподавали марксизм-ленинизм при советской власти? Или у вас была какая-то иная специальность?
Я сам по образованию физик, поэтому моей темой кандидатской доски была проблема пространства и времени, далекая от идеологии. Социальными направлениями, то есть я занимался философскими вопросами веществознания, а социальным направлением я занялся уже в годы перестройки, когда это оказалось возможно. Я считаю, что мне удалось встроиться.
Благодарю вас. Ереван, Грача Оганесян. Грача Григинович, скажите, ну вот это абсолютно новая проблема для академической науки, но она не новая для вот этого периода, для смутного времени, да, последовавшего после развала Советского Союза. Это коррупция в академической науке, и, насколько я знаю, сейчас в Армении скандал в связи с уходом в отставку Фадея Саркисяна, бывшего председателя комитета министров Армянской ССР, который возглавил Академию наук. Его обвинили в присвоении средств, в том, что его дочь фактически сумела приватизировать институт генетики. Скажите, вот действительно ли это такая серьезная проблема, что и академическая наука явилась объектом приватизации?
На самом деле, вы знаете, это такой не несет массовый характер. Приватизации в основном не было. Остальные институты какие-то существуют. Правда, бедно, не хватает средств и так далее, но они все продолжают существовать. И мы совсем недавно узнали, что вот произошла приватизация вот генетического центра. Хотя я считаю, что такой оснащенный современным оборудованием центр, на который возложено также анализ ситуации, по птичьему гриппу и другим, может быть, вновозникающим инфекциям, приватизировать, я считаю, неправильно. Государство, наверное, на этот шаг не должно было идти. Ну, какие мотивы, честно говоря, никто не знает, потому что официальные лица никак не реагируют ни на ситуацию самой Академии, ни на вот этот конкретный факт приватизации.
Вот эта вот ситуация неравномерности, когда какие-то отдельные институты получают контракты, имеют достаточно высокие доходы, она насколько болезненна для всей академической науки в целом?
Ну, это болезненно в том отношении, что, допустим, по так называемым приоритетным направлениям, которые объявляются, ну, большие деньги уходят на эти цели, хотя приоритетно, если направление уже объявлено, это направление, допустим, нанотехнологии, биотехнологии и так далее, уже должны иметь место. То есть после завершения вот этой программе государство должно обладать вот этими технологиями. Но вот это не предусмотрено. Фактически идет утечка денег.
Благодарю вас. Гия Джапаридзе, Тбилиси. Скажите, Гия, насколько мне известно, грузинская академическая наука пережила очень серьезную реформу, какой не было ни в Армении, ни в Азербайджане. Можете ли вы говорить, что сегодня в вашей республике ситуация как-то существенно отличается в лучшую или в худшую сторону от, скажем, научных сообществ двух соседних республик?
И вообще я могу одно сказать, что она действительно существенно отличается, нынешняя ситуация. И я должен тоже сказать, что это еще не определенная картина. Это процесс, который только что начался реально. Но начался очень решительно. После длительных периодов какого-то переговоров и каких-то там попыток как-то удержать академию, фактически окончательно было принято правительством решение, что контроль над наукой передается Министерству образования. Это существенное изменение во всей структуре научной организации в Грузии. Все институты переходят под руководство Министерства образования и науки. Они уже, так сказать, находятся там. Происходит существенное реорганизация этих институтов. По всей видимости, последует довольно существенное и сокращение. И вот этот процесс сейчас проистекает, поэтому мне очень сложно сейчас вам сказать, что вот как во что это выльется. Но то, что у нас, так сказать, ситуация отличная от того, что вот мои друзья из Баку и Еревана говорили, это очевидно.
Но вот ваши ощущения, вот ваши ощущения каковы, вот эти структурные изменения?
Ощущения мои
такие, они уничтожат...
Ну, давайте так говорить. Сейчас вот есть опасность того, что мы не переживем это преобразование. Но если мы окажемся достаточно удачливыми, сильными и переживем вот эти перемены, то тогда формируется более или менее адекватная европейская система структур. Главный вопрос для меня и для моих коллег состоит не в том, что вот почему мы так делаем и это. Всегда вопрос сводился к одному. А хватит ли у нас денег для того, чтобы это сделать? То есть, когда мы перестраиваем наш дом, когда мы начинаем ремонтировать или просто рушить один и строить другой, вопрос о том, а есть ли у нас достаточно финансовых возможностей, чтобы эту процедуру проделать. Если мы точно знали бы, что такие, а правительство говорит, что у них есть уверенность, что это будет так. Ну, дай бог, я не уверен в этом, но они, дай бог, если это будет так, это чудесно. Дай бог. Но сейчас пока это только в зародыше, очень странном зародыше. Везде происходит, это все происходит одновременно. Одновременно происходит сокращение университетов, штатов в университете. Одновременно произойдет сокращение каких-то людей в академии. И возникает некое такое ощущение того, что мы стараемся всего лишь сократить эту систему, как бы сделав ее более управляемой, это в кавычках, потому что сокращение не принесет результата. Я все-таки надеюсь, что результат будет положительный.
Дай бог. Баку.
Дай бог.
Баку Али Аббасов. Скажите, а вот эта вот проблема совместимости, о которой говорил Гия Джапаридзе, она насколько актуальна для Азербайджана? Я так понимаю, что и в Азербайджане, и в Армении базовой все-таки остается советская модель.
Ну, на самом деле, я немножко знаком с теми преобразованиями, которые идут в Грузии, поэтому я могу сказать, что все же в Грузии происходит реорганизация, а не реформа Академии. Вот это важное слово, потому что реформа предполагает, что будет системно пересмотрено вообще само понятие Академии, потому что Академия представляла собой один из институтов, важных институтов в Советском Союзе. То есть это было государство в государстве со своими мощностями, финансированием и так далее. У этого института был один заказчик и был один финансист государства. Сегодня мы понимаем, что если частный бизнес, развивающиеся отношения экономические в стране, если они не потребуют науку, то наука, никакая реформа для науки не понадобится и не нужна будет. Но самое интересное заключается в том, что академия, как бы научный центр, она должна была сама предложить систему трансформации не только к себя самой, но и как бы всех институтов, которые входили и остались в постсоветском пространстве. Ирония заключается в том, что она не только для других, но даже для себя не смогла придумать систему трансформации. Стратегия малых стран в области научных исследований, разработки науки, она должна быть разумно оценена по тем перспективным направлениям, но вместе с тем она не должна отставать от мирового стандарта, потому что эта наука, которая будет вариться в собственном соку, она ничего не даст.
Я, может быть, неправильно вас понял, но я переадресую вопрос, который хотел бы задать вам, нашему армянскому гостю, Грачио Ганесян. Скажите, а вот в таких действительно маленьких странах нужна ли наука, заказываемая государством?
Я лично так считаю, что вот малые страны, вот такие как Грузия, Азербайджан, Армения и другие, любая страна, например, должна изучать, допустим, собственную страну, то есть там тоже есть фундаментальные исследования в области изучения флоры, фауны, природы, экологии. Эти вещи ни одна другая страна, ни в одной другой стране не могут проводиться. Поэтому государство, конечно, должно взять под особую заботу вот эти отрасли науки, а те области, которые, в общем-то, нацелены на практику, так сказать, на производство, то, естественно, это все должно быть затребовано. Если это не затребовано, то это бессмысленно этим заниматься.
Благодарю вас. И Гея Джапаридзе, вы слышали, Али Аббасов охарактеризовал вашу реформу не как реформу, а как реорганизацию, просто понижение статуса науки. И действительно, может быть, проблема совместимости предполагает и какое-то, ну что ли, аналогичное, соотносимое финансирование науки. Если нет возможности финансирования, то с наукой следует расправиться так, как это делают грузинские власти.
Ну, вы знаете, давайте все-таки сформулируем очень четкое отношение к тому, что происходит в Грузии. Я бы сказал, что это не то, что статус академии свели к чему-то, а просто поменяли метод управления наукой. Это точно. Науку передали министерству, создали тот фонд, который коллега из Еревана упоминал, который на основе каких-то там, так сказать, рассмотрений, конкурсов, и они стараются создать этот конкурс и вынести на европейское пространство, будет финансировать особо выделяемые и успешные проекты. То есть сама идея, которая вот сейчас вот звучала здесь, она реализуется в Грузии. Как будет реализовываться, это другой вопрос, но это происходит. Так что мы не можем скрывать и не можем говорить, что вот сейчас вот все, так сказать, ничего не делается. И есть один ключевой вопрос. Вопрос состоит в том, к чему мы идем. То есть у нас было богатство. В результате того, что вот этот Советский Союз как бы развивал науку в этих республиках довольно-таки интенсивно, наши научные потенциалы превосходят возможности данных малых стран финансировать разработки в этих странах. Это очевидно. Но мы обладаем богатством, мы обладаем квалификацией. Проблема состоит и то, что передавая нашу квалификацию молодым людям, вот как вы заметили, они уезжают. И мало, и очень мало кто остается здесь. Все они находят работу там, где в передовых областях математики, физики, биологии и так далее. Где они работают, молодые люди? На Западе, в Европе. Но есть шанс, что эти люди вернутся. Я думаю, через там, 10 лет, 15 лет. Тогда, когда страна станет полностью экономически сильной. Если она никогда не станет, тогда нечего и говорить. Но мы исходим из того, что у нас есть перспектива, мы становимся цивилизованной, полноценной страной. Давайте исходить с этой точки зрения. Иначе наше обсуждение не имеет смысла. То есть у нас потенциал имеется. Надо его как-то сохранить и перевести в новое состояние. Вот этот процесс, я повторяю, болезненный в Грузии начался. Давайте, если вы когда-нибудь меня позовете через 6 месяцев, я скажу, мы выжили.
Благодарю вас, Гея Джапаридзе. Но я должен сказать, что вообще доверять Министерству образования и науку, ну, как-то действительно выглядит сомнительно, потому что это такой подход утилитарный. И мы заканчиваем программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» — грузинской, армянской и азербайджанской. В программе принимали участие из Еревана Грачио Оганесян, из Баку Али Аббасов и из Тбилиси Гея Джапаридзе. Вел программу Андрей Бабицкий.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.